Ahojte, vítajte pri 57. časti podcastu Fitness Centra FitNation, ktorom sa každý týždeň venujeme téme zdravého životného štýlu. No čo myslíte? Mali by tínedžeri cvičiť pomimo školy? Je vhodné, ak 13 až 15 ročné deti trénujú nejaký šport, alebo aj staršie? Je to dobre pre ich vývoj? No mne osobne to nikdy neprišlo zvláštne, nikdy som sa totiž nad tým nezamyslela. Ale čo myslíte, mohlo by im to škodiť? Dnes sa pokúsime načrieť do tejto témy, kde si povieme výhody či nevýhody športovania v tomto tínedžerskom veku. Moje meno je Eva a vy počúvate podcast Fitness Centra FitNation. Čau Romčo, čau Sári.
Čauko. Ahoj. Myslím si, že tento beatbox sa mi furt horší.
Akože nie, fakt, podľa mňa, že to bolo, že lepšie, lepšie. A akože ešte ťa nikto neoslovil, že o spoluprácu?
Nie. Nie, akože...
Pretože nevideli tie okuliere.
Asi, no... ešte nie.
No, tak lebo podľa mňa... To už si to pýtaš. Alebo nahrávanie albumu beatboxového. No dobre, no ako som v úvode teda hovorila, že mám tu viacero otázok a že teda, že viac, že už neviem povedať v jednej vete.
Kľudne nejakou z nich začni.
Akože. Dobre, ďakujem. Tínedžer je teda od 13 do 19 a podľa mňa máme niekde v sebe, alebo sme to niekde počuli, že to nemusí byť úplne vhodné, keď taký tínedžer športuje alebo nejak veľmi veľa. Hej? Tak povedzme si, že je vhodné, aby cvičili vôbec mimo školy, že niekto si môže povedať, že však teraz, ja už neviem, ako sa to dohodlo, že či to sú 2 hodiny alebo 3 hodiny týždenne telocviku v škole, že či im to pre Boha nestačí, že či musia ešte cvičiť navyše.
Inak ja si myslím, že to nakoniec že neschválili, lebo to bola blbosť z organizačných dôvodov a akože myslím si, že to nebola blbosť, akože zlý nápad, lebo by sa to hodilo, že 3-krát do týždňa, ale inak asi si sa nechcela vyjadriť, či nechcela si, aby som sa vyjadroval na otázku.
Kľudne,
môžeš. Takto. Aby sme to, že zadefinovali tínedžeri, je, že 13 až 19, tak to berieme?
Áno, to je z angličtiny 13. Aha. A potom je to až do 19. Aspoň tak si to ja myslím.
Dobre, tak ja by som to, lebo toto je zrovna taká téma, ktorej sme sa aj veľa venovali ešte počas štúdia na vysokej škole a tam je podľa mňa toto, že veľmi pekne rozobrané, lebo tam sa veľmi veľa rieši ako keby, že športová príprava detí od úplne, že malinkých čmeliačikov až po dospelých ľudí.
A čmeliačikovia sú v tvojom ponímaní?
Také, že od 5 rokov cca. No a...
Keby ste náhodou medzi čo som googlili, že aká veková kategória
nejaký,
je.
Nejaký klub futbalový alebo čo. Ne.
No akože myslím, že malinké deťurence, tak v zásade ja skúsim tak stručne povedať, že asi ako sa to tam vníma. A cca približne, že do nejakých tých presne, že 15 rokov sa veľmi dáva priorita na skôr také koordinačné schopnosti, viacej ako na kondičné. A kondičné myslím tým aj, že sila a vytrvalosť a rýchlosť a takéto. A koordinačné mám tak na mysli rytmické, rovnováhové, nejaké priestorovo orientačné a takéto. A robí sa to z toho dôvodu, pretože to telo počas vývinu má senzitívne obdobia na rôzne druhý podnetov a napríklad, čo mám tu iba tak narýchlo vypísané, že ak chce niekto zlepšiť kinesteticko-diferenciačnú schopnosť, iba skrátke dám, že to je také, že ako sa vieš orientovať v zásade v priestore a aj čase, napríklad pri športových hrách, tak to sa najlepšie rozvíja medzi 6. až 9. rokom. Zase, že reakčná schopnosť, tak tu už, keď budeš dospelý, tak tu moc nezlepšíš. Proste, že či už to bude, že za 0,1 sekundy, alebo 0,1, tak je to...
To sa nedá natrénovať?
Takmer nie. Akože, a dá sa možno niečo zlepšiť, ale...
Nieké malé percento.
Hej, ale už ten samotný vzruch, že čo ide, že z mozgu do rúk, tak to už moc nezrýchliš. A to sa zrýchluje medzi 8. a 11. rokom vývinu dieťaťa. Prístorovo orientačná schopnosť, tak tá je niekde medzi 9. až 14. rokmi. A čo som si tu ešte rytmická medzi 8 až 11, pretože a preto sa veľa odporúča robiť práve v detstve športové hry a aj s tieto.
Športové hry myslíš futbal? Alebo?
Futbal, basketbal, čokoľvek, kde je veľa ako keby No keď si zoberieš taký futbal, tak tam máš aj reakčnú schopnosť, aj tú priestorovo orientačnú, aj rovnováhovú, aj všetky takéto rôzne podnety. Musíš vnímať, kde je lopta, kde sú súperi, ale aj individuálnych športoch sa to dá rozvíjať. Ale je to dobré rozvíjať skôr hernými, no ako kebyže hrou. Lebo to jednak aj ľudí baví, teda deti baví a vôbec im to neprije takto ako kebyže zložiť to nejako, im to nazývať, tak to vôbec nemá zmysel. Dôležité je, že hrajú futbal alebo takto a rozvíjajú pekne paralelne všetky tie koordinačné schopnosti, ktoré už potom od 15 a vyššie už sa rozvíjajú veľmi ťažko. Že aj tú rýchlosť samotnú, tú už až tak veľmi ju neposunieš. Čo napríklad v síle a vo vytrvalosti sa vieš posúvať, že do konca života, že čas na maratón si môžeš lepšiť ešte v 70-ke napríklad, tak reakčnú schopnosť takto už sa ti skôr bude kaziť. A tak.
Že ani rýchlosť, nevieš, že keď beháš, tak nevieš behať rýchlejšie. Že keď to nevytrenuješ v tomto veku, ktorý si spomínal, tak už...
Zanedbateľným rozdielom, že keď si zobrieš...
Čiže ak chcem športovca doma mať, tak ho mám bušiť už teraz.
No áno, ale...
Ako zase, keď si to vezme, že napríklad človek, ktorý nikdy nejakým spôsobom nerobil šprinty a nebehal rýchlo, tak jasné, že tým tréningom sa vie zlepšiť. Ale už keď sa bavíme naozaj o tých profesionáloch, tak naša Monika by vedela o tom rozprávať, že naozaj tam sa hrajú so stotinami. Mm-hmm. Že tam už to zlepšenie je veľmi ťažko.
Hej, že tam ona trénuje často, že dvakrát do dňa, už pomaly od malička, že dáva, že extrémne veľa času a energie do tréningov, fyzioterapii, masáži, úplne všetko, že je do detailíkov úplne najmenších rozobrané. A ročný posun tam má, že čo, že ak 5 stotín, tak to som povedal, že možno ešte veľa. Hej, že tie posuny to tam strašne malinké. Akože aj rozdiel medzi svetovou jednotkou a desinou, tak je to, že... Alebo svetovou jednotkou a svetovou 10 000 pozíciou je relatívne malý rozdiel. Čiže to je taký, že zrovna šport, tá rýchlosť, aha, ale už sa to rozvíja, že je hrozne malinko v tom neskoršom veku. Pričom, ale tu, že k tomu sa dostajeme, že tú silu a vytrvalosť, tak to na to ešte len vlastne príde čas. To je to v tých, ako keby v tom úplne, že malinkom veku asi až tak riešiť úplne nemusíš.
Skôr... Taký 9-ročný nemusí tvičiť s činkami.
Ja by som to, že možno skôr k tým športom tak predstavila, že ono v zásade je jedno, aký šport robí to dieťa, kým tam je vzdelaný tréner. Že keď ten tréner, lebo ty vieš aj prostredníctvom toho futbalu, aj toho basketu, aj plávania, vieš stále dávať tomu dieťaťu práve tie stimuly, ktoré potrebuje v tom danom senzitívnom období a vieš využiť vlastne ten jeho potenciál. A tým, že ten tréner o tom vie, že pozná nejakým spôsobom tieto obdobia, že vie s tým pracovať, tak reálne do budúcna vie ako keby zabezpečiť kvalitu toho športovca. Alebo zlepšiť kvalitu života aj v bežnom fungovaní, čo sa týka napríklad tých reakcií. Nie je to iba o tom športe, ale aj, ja neviem, reakcia na prechode prechodcov alebo už čokoľvek.
A je teda podľa vás, je to OK, keď v tomto veku, čo sa bavíme tých 13 až povedzme 17, 18, 19, vlastne možno taký starší už nie, ale taký tých 13, 15, je to OK, ak robia už taký profesionálny šport, že myslím, že chodia dvakrát do týždňa a robia jeden konkrétny šport, povedzme?
Mm-hmm, akože, ja si myslím, no akože, ak chceš byť dobre, tak takto. Musím si povedať, že či je ten výkonnostný šport, profesionálny, stále úplne v súlade so zdravím. Toto je, že prvá otázka. Čo ja si myslím, že skôr nie. Nie úplne. Ako je dobre byť... Je plné, že šport je skvelý, ale byť, že úplne vrcholový športovec väčšinou nesie so sebou aj isté rizika, že tá kariéra často býva krátka a tak, ale keď to proste chceš byť najlepší, tak to často napríklad niekomu môže stáť za to. Obetovať aj nejakú časť, že si zničíš niečo pri tom. Napríklad.
Lebo mňa hneď napadnú napríklad gymnastky, veď oni začínajú v veľmi mladom veku. A je to podložený fakt, alebo je to len také, že sa to traduje, že tie gymnastky sú proste maličké, že nevyrastú, no, že zastaví sa nejaký rád.
No to je predispozícia vlastne na základe týchto nejakých parametrov, by som povedala, že oni si vyberajú tie dievčatá potom, že to je takisto, jak napríklad s modelingom, že nezoberú tam malo dievča, lebo potrebuje mať nejakú výšku, tak takisto to je, si myslím, v tej gymnastike. Mm-hmm. Že
oni
vyhľadávajú aj keď, ako keby tie somatotypy, mm-hmm, takéto. Že aj keď robia ako mladé gymnastky, tak vyrastú. Hej, není to také, že nevyrastú.
Nie, presne ako Sara povedala, že oni hľadajú typy, ktoré sú na to, že kinesteticko dobre pripravené, že tá biomechanika pohybu im tam bude pekne sedieť. A čo si hovorila tú druhú
vec? To znamená, že sa im ľahšie bude točiť.
Hej, napríklad, alebo takéto veci. Ešte k tej otázke si položila predtým, že či teda nevadí, že to hrotiť v tých 13 až 15 rokov, tak na to je, že úplne celá, ja neviem, že či toto sme neriešili polku školy, že predčasná špecializácia a že to býva veľmi časté v slovenskom športe, že veľmi často tréneri hrotia výsledky v tomto tínedžerskom veku a prispôsobujú, že musia podať deti fantastické výkony v súťaži, pritom práve naopak, oni by mali dbať na to, aby ten rozvoj bol postupný a aby tie ich maxima dosahovali v tom najproduktívnejšom, že keď budú aj silní, aj že pripravení, že celkovo aj mentálne, aj fyzicky. A to by malo byť niekde po 20-tke, niekde medzi 20-tým, 30-tým rokom. To už je akože hrozne závisí, ale zase je tu niekde, niekto aj do 35-ky alebo tak, ale väčšinou tam sú tie vrcholy. A veľmi častý problém je práve tá predčasná špecializácia, že sa to hrotí v skorom veku a potom ten najvyšší bod majú v skorom veku a už keď sa dostanú do Ačka, že do mužov alebo takto, tak väčšinou bývajú zranení. Hej, alebo majú proste už problémy, nevedia sa tam, že hej, že nie tam, že vo všeobecnosti sa tak rieši, že nemáme dobrý prechod z dorasteneckého veku do mužov alebo do žien.
Tam je pekne vidieť potom ten rozdiel, že keď je niekto taký naozaj pušovaný v tom mladšom veku, tak tá akcelerácia sa v určitom bode zastaví a presne ho sa potom udeje to, že vlastne tá konkurencia alebo tie jeho rovesníci, ktorí nemali taký tlak na seba v tom mladšom veku, ho začnú predbiehať. A vtedy vlastne dochádza k tomu vyhoreti, lebo oni majú ten pík tej výkonnosti práve v tom veku, čo spomínal okolo tej 20-ky. A pritom tento chlapec, poviem teraz napríklad, ktorý bol tlačený do toho výkonu v skoršom veku, tak v podstate už ho nedobehne, lebo už tu ten vrchol má za sebou.
No ty môžeš povedať možnosť tvojej prvej ruky, že Romčo, ty si robil futbal od kedy? Od koľkých rokov?
Od 5. No ale inak podľa mňa, že ja som fantastický príklad teraz, keď tam rozmýšľam.
A to ste mali dvojfázové, už taký maličký, či nepamätáš si?
Akože hrotilo sa to tam dosť, ale akože neviem, že či som že úplne príklad toho, že by som bol nejakým spôsobom pretrenovaný.
No, môžeme povedať, že nie si profesionálny futbalista.
Ale myslím, že ale áno, že napríklad je fakt, že som bol aj v repre a že som mal, že ten vrchol, že keď som bol, že dorastenec, ani nie.
Či v koľkých rokoch to je?
V 15-tich cca.
Si bol v repre.
Aha. 14, 15, presne tento prechod. Stalo? Potom sme sa presťahovali a už to išlo jedno také, že nebolo to úplne také. Neviem, či som že úplne typický príklad tohto, ale každopádne, hej, že s futbolom skončil v Rakúsku a to je to, že už o niečom inom.
Ale že mal si iné priority zrazu, keď ste sa presťahovali, hej, no, alebo prišla puberta, alebo nejaký no, iný akože klub? Alebo nechceš o tom hovoriť?
Nie, tam to bolo.
Je to traumatizujúce? Povedz nám.
Akože zrovna k futbalu sa viem vyjadriť, že tam buď patríš medzi fakt, že úzkú skupinu ľudí, ktorí sa tomu obetujú, že naozaj veľa a tam tí chalani väčšinou, že už v 15-tich, 16-tich poodchádzali do zahraničia. Takí, čo sa tým teraz že profesionálne živia a teraz sú, ja neviem, že to je vlastne moji rovesníci sú presne, že ten Škriniar a takýto, že čo sú, že proste teraz v repre a oni poodchádzali, že veľmi skoro preč. A keď už nie si, že na úplne top, tak tebe sa to moc neoplatí robiť. Že má to zmysel iba, že keď si, že top, alebo potom už možno radšej v Rakúsku, kde si tým privyrobíš a môžeš fungovať ako normálne.
Že už
normál
to potom mal skôr ako také hobby.
Hej.
Čo akože nie je tiež zlé, no, ale to je teraz sa vlastne tomu, naša téma je vlastne presne o tomto, že keď je teda ten futbalista 15-ročný, či je to OK, že on teraz musí ísť do zahraničia a tam tým pádom asi aj väčší tlak, musí viac
trénovať. Podľa mňa trénovať určite do nejakých, že takých lepších akadémií, tak to už musí byť, si myslím. Mm-hmm. Akože stále existujú.
A to je tá predčasná špecializácia, či to už je neskôr?
Akože toto si myslím, že už že v dorasteneckom veku už je to také, že preto hovorím, že v nejakej akadémii, že nemusí to byť, že nevyhnutne v zahraničí, ale mal by to viesť niekto, kto už má ako keby v merku to, že z neho chceme spraviť futbalistu, keď bude mať 25 rokov a že už sa mu niekto venuje tak na profesionálnej úrovni, lebo často to tu býva stále, no minimálne o futbale viem povedať, že ešte nemáš tu na Slovensku moc veľa akadémií takých, že čo to vedia fakt, že si dať pozor na toto. Uh-huh. Hej, že je to, že presne, že stále by sa tam že hrotili iba výsledky, čo sa týka nejakých takých, presne čo sme sa bavili na začiatku. A ešte som ti chcel odpovedať vlastne na tú spred 10 minút asi otázku, že či teda silovo, že či kvôli silovému tréningu sa zastaví gymnastka mrast, tak to som chcel iba povedať, že ten silový tréning, toto, že nepotvrdilo sa to v nejakých štúdiách, robili to tuším aj ešte, keď sme s Gabom riešili to, že v nejaký čínskych chlapci, že robili dokonca v nejakých baniach a nosili že strašne ťažké veci a aj u nich to bolo, že sa im to o niečo sa im ten raz zastavil, že to bola nejaká jediná štúdia, ktorá bola tomuto, ako keby, že tam bola tá korelácia, ale ešte aj tam sa zistilo to, že to bolo vplyvom nedostatku slnka a vitamínov a že ani tam to nebolo tým, že dvíhali ťažké veci. A tak, to som ti chcel vlastne odpovedať. Teda neviem, či si mi chcela položiť otázku. Ja som
chcela, iba, lenže ja som medzi tým zabudla.
Dobre, ja som chcel iba povedať, že ešte tú myšlienku toho, že teda v tom mladšom školskom veku, tak by som to nazval, je dôležité sa sústrediť na ten všeobecný pohybový rozvoj a na tie koordinačné schopnosti, reakčná rýchlosť, aj v predškolskom áno, veku. A potom je to obdobie, to, že keď chalani napríklad začnú dospievať a takto. A všetkých to už podľa mňa...
Aj dievčatá?
Aj dievčatá, áno. Ale teraz som chcel narážať na... Akože aj už je... Nie na futbal, na posilku. Uh-huh. Že často to chalanov ťahá do posilky skrz to, že už prichádzajú prvé tie také aj zmeny v čo sa týka hormonálnej sústavy, že už tam príde, že ten testosterón prvý a začnú, že chcú sa páčiť dievčatám a takto. A vtedy je to podľa mňa, že fantastická možnosť toto všetko využiť a začať cvičiť, ale s rozumom.
Uh-huh. A možno zase dievčatám, keď sa dejú tieto zmeny, tak my skôr skúšame rôzne diety a možno tiež lepšia cesta by bola začať.
Hej, no tak to 100%.
No a teda alebo mali ste už predtým niekedy klienta, ktorý bol v tomto tínedžerskom veku?
No to samozrejme. To úplne...
Ale je ich oveľa menej, hej? Alebo...
Tak no, áno, je ich menej asi aj skres to finančné hľadisko. Mm-hmm. Vo veľkej miere, že toto tam robí veľa, ale sú. Mali sme dokonca aj presne, alebo teda ja konkrétne som mala dokonca aj takých, že športovcov, mm-hmm. poloprofesionálnych, ktorí vlastne sa chceli baviť tým športom a vyslovene prišli tí rodičia s tým, že ich tam ničia na tom športe a že vlastne chcú, aby to dieťa zvládlo športovať ešte dlhšie a tým pádom sme riešili také naozaj skôr kompenzačné veci.
Áno, čiže je to jasné, že drahšie, hlavne keď si to má možno ten tínedžer platiť sám, ale asi to je bezpečnejšie, ako keby mali ísť do fitka a napodobňovať niekoho, kto vedľa neho cvičí.
No určite, moja... určite, akože by som išla skôr cestou podpory ako rodič, ako toho, že zakazovať to, lebo zase v tomto veku si to dieťa, či chlapec, či dievča nájde tú svoju cestu, že pôjde tam aj tak. A radšej presne ísť kontrolovanie a mať to pod kontrolou.
A vy teda upravujete tréningový plán, je teda iný pre takéhoto tínedžera, ako keď príde niekto, kto má 20?
To by som akože... Ani by som to až tak úplne nepovedal. Skôr ide o to, že tínedžeri, ktorí dojdú do fitka, tak majú, že sú, dá sa povedať, že nezničiteľní. Že môžu robiť všetko, hociakou technikou
a veľa
úplne bez rozmyslu. A nič ich neboli. Toto je podľa mňa, že extrémny rozdiel medzi tým, že keby toto spravil človek, že po 30-ke, tak sa už nepostaví. A môže sa tam spraviť, že hernie, disku.
No, ale počkaj, ale teraz Sara povedala, že na tréningoch ich ničia. A že potom si to chodia kompenzovať do fitka. No kde je teda pravda vy dvaja?
Nie, však ale to presne sedí. Však potom sú zranení a končia.
Keď nie sú na to
ale vo fitku môžu robiť hoci, čo si povedal? Teda ja som to tak
no do istého zlomového bodu.
Aha, tak to.
Toto je, že bohužiaľ, aj takých máme, dokonca však aj náš nový tréner je presne bývalý judista, ktorý, že hrozne sa im veľa ako keby sa nakladalo. bol v pohode, až teraz, že nemôže, má problémy s ramenami, s chrbtom, vieš, ako keby, že toto je ten oneskorený efekt, že vtedy v tom momente ho to nevolelo, že mohol mať, že takýto tréning a ďalší taký istý tréning a ďalší a veľa hociaký objem, že mohlo to byť tam poskladané, že hociak a ten akože chalanisko prežil, ale to ťa proste doženie časom a s hroznými následkami. A čo som vlastne chcel povedať, že ten tréning hypoteticky sa nemusí až tak líšiť v tej samotnej obsahovej stránke, ale čo je najdôležitejšie, že v tomto veku by som dal najväčší fokus na tie veci, čo sa týka posturálneho držania tela, že ako držať telo a tú techniku cvičenia. Lebo to, keď sa človek raz naučí, že zle a vyskladá to na zlých základoch, tak potom sa to v neskoršom veku vždy prejaví a zranením.
To som presne chcela povedať, že vlastne rozdiel najväčší v trénovaní tínedžera a dospelého človeka je to, že tínedžera učíš ten správny pohyb a dospelého človeka to už preučaš, ten zlý naučený pohyb, čo je veľa ťažšie niekoho preučiť, ako naučiť od znova. Ale hej, obsah tréningu sa až tak neliší.
Hej, že nemusí.
Čiže nemusí, že môžu cvičiť s činkami, lebo keď to porovnáme, že či radšej cvičiť s vlastnou váhou, alebo že či môžu pridať nejaké činky.
Tak toto je, že taký známy, ako keby už dávno vyvrátená vec, hlavne už len z keď sa na to logicky zamyslí, že s vlastnou váhou je hypoteticky aj kľuk v stojke, čo je úplne, že strašne ťažké cvičenie, hej, že dole hlavou.
No, že si v stojke a teraz...
A robíš kliky, že ideš hlavou k zemi a vytlačíš sa hore, tak to vlastne dvíhaš váhu svojho tela
to
na...
To urobí.
Akože...
To vieš?
A akože asi áno, zopár, ale a keď si to predstavíš, že takisto môžeš dvíhať nad hlavu, že dvojkilovú účinku. Uh-huh. A čiže už samotná tá, ako keby, že s činkami je zle a s vlastnou váhou dobre, čiže už toto logicky nevychádza. Čiže vie byť aj oveľa ťažšie cvičenie s vlastnou váhou ako cvičenie s činkami, ale čo je vlastne taký všeobecný kľúč, a to už sme sa teda aj bavili veľakrát, že primerať tú intenzitu cvičenia, ako keby tie hmotnosti presne tým opakovaniam a tým sériám, aby to malo ten efekt, čo chceš. Ako keby tú adaptáciu. Hej, že keď chceš, to už sme sa bavili akože veľakrát.
Na to je vhodný ten tréner.
Hej, no presne toto.
A ja som si spomenula na moju otázku, ktorá bude trošku úplne mimo, ale keď som ju chcela položiť, tak bola k téme. Že keď sme sa bavili o tých, že či teda toho 15-ročného poslal do sveta, aby teda športoval takto a snažil sa ísť tou profesionálnou cestou, ako môže rodič alebo ten samotný človek zistiť, že mám na to? Že má to šancu? Vieš mi takto niečo?
Tak toto podľa mňa,
že... má na toto dieťa?
No.
Predispozíciu?
No.
Že ono, akože ja by som to skôr sa na to pozerala cez to, že či to dieťa je preto zapálené. Že aby to nebolo také na silu, že ja chcem z neho mať športovca, tak proste ho pošlem na najlepšie školy, aby šlo, lebo toto je presne ten opačný efekt, že sa to zhnusí tomu dieťaťu. Ale keď vidí rodič, že to dieťa naozaj, že to baví, že ho baví ten pohyb, že okrem tréningu, ja neviem, použijem príklad môjho bratranca, že je úplne zapalený do toho basketbalu a reálne je schopný ešte byť niekoľko hodín na ihrisku a hádzať si na koš sám. Že toto je to, čo by ten rodič mal podporovať, si myslím, že keď vidíš naozaj to dieťa baví ten šport a má preto nejaký cit, tak ono tým tréningom sa samozrejme zlepší v tej technike, že vtedy to treba podporiť, ale keď vidíš, že sa mu nechce na tie tréningy chodiť, že proste to robí len preto, že mi to rodičia zaplatili a že ma nutia do toho, tak...
No to zapálenie, to už mi príde taký fakt, že vyšší level, lebo to ja si hneď predstavím Jagra, ako chodil trénovať o 11. večer a ešte ráno pred všetkými. A...
Ale to z neho robí Jagra.
Jasné, jasné, rozumiem.
To je to zapálenie.
Ja som skôr myslela, že či existujú takí skauti, alebo neviem, kto, či tréner to vie zistiť, alebo učiteľ na strednej.
To ja by som presne takto by som to povedal, že ty ako rodič, podľa mňa to máš strašne skreslené. To je prvá vec, že
no,
a podľa mňa, že nevie to, že 100% nikto, teda akože tak by som to povedal, že to odpoveď na otázku je, že nevieš, ale hej, že podľa mňa sú práve, že ten tréner samotný, čo ho má na starosti, alebo už často chodievajú skauti, v 15 už sa to často robí, že hľadajú rôzne talenty po svete a môže byť často, čo sme nespomenuli, že bývajú aj ako keby už v mladšom školskom veku, že už pri nástupe na základné školy bol taký veľký projekt, že kde sa robila nejaká batéria testov a že boli tam napríklad skok do diaľky, nejaký beh a takto a vedeli odporučiť dieťaťu, teda žiakovi, na aký typ športu je vhodný. Že napríklad, či je na taký skôr rýchlostný šport alebo vytrvalostný, alebo nejaké hry a takto. Že aj takéto možnosti sú.
To už pri nástupe na základnú školu? Či...
Mm-hmm, to sa vie posúdiť, že veľmi rýchlo. Hej. To nemusí byť vôbec zložité, ale že máš na niečo predispozície, tak to ti vedia povedať, že relatívne skoro.
Ale to sú akože... Nie to... To oprímne príde také trošku komerčné, ale vedia zistiť presne to, či si skôr taký, že výbušný typ a tieto veci ti vedia povedať, ale to, že konkrétne chod na tento šport, tak to mi príde také.
Hej, že stále môžeš niekomu povedať, že bude skvelý hokejista, ale neznáša hokej, takže je to úplne jedno.
Napríklad.
Hej. Musí to byť nejaká symbióza.
Ale hej, akože tie základné nejaké parametre určite sa vedia zistiť a na základe toho odporúčiť, že tieto typy športu by mu mohli ísť napríklad.
Dobre. Tak môžeme to asi aj uzavrieť, že nie je to škodlivé. Ja si z toho beriem to, že ak to robíte s mierou, tak ako všetko aj my dospelí, tak, tak teda nezastavíte raz tým deťom. Hej. Budú raz tak, ako majú.
Hlavne sa musia hýbať, je to prirodzené.
Hej, určite, že by som ich tom podporoval.
Hlavne aj... to vystrie.
Lebo... Hej, no aj v tej posilke by som ich podporoval, len tam by som to dal, že skoro povinne na úvod sa porozprávať s niekým kompetentným, akože v tej posielke, že nenechať to len tak, že nejaký chalanisko tam starší ti poradí, že ako cvičiť, lebo je to, že viete to naučiť zle a potom sa to bude musieť človek preučať.
Výborne.
Takže tak.
Tak ja vám pekne ďakujem a počujeme sa na budúce.
Ahojte.
Ahojte. Ahojte.
Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či Pintereste, kde nás nájdete ako fitnation.sk.